Kepleyar Gurgun, İran İslam Cemhurluğu olan Fethi Gülistan, Merkezi.
Gordon nurun çaydı, günne gorun güneşi, hakkı uygulun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hem memedin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cemhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli radyo dinleyiciler. Bariñize can sağlık ve bağıt baylığını dilek ederiz. İran İslam Cemhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna geldik. Gebleşiklerin sonuna çelliği bariñize hemre ara çağrıya. Türkiye'den Ayun Hatabi Şugun'un seşembe günü 1401. Hecri Şemsi yılın Mehri ayının 5'i, 1444. Hecri Kamari yılın Safar ayının 30'i, 2022. Miladi yılın Sintiyavr ayının 27'si. İdi Hemralar bugün Safar ayın 30'u ve Hazret İmam Reza Aleyhisselam'ın şehitlik derece yeten gününün yıl dönümüdü. Bu ağır günü Ehl-i Müslüman doğularımıza pata et yer. Emma gebleşiklerin tertip düzgünün tanışı olacak ve sonu öneşeyle işimizi hemşekiler yani Kur'an talavutu başlardı. Türkmenistan'ın vakti benim saat 20'den 30 müthişlerine havarlar ve siyasi tiyinin ilkinci bölümünü dinleyebilirsiniz. Tarihe, Güdaylaylin diyen gebleşiği saat 20'den 45 müthişlerine ve Bakhtiyarlık Çeşmesi diyen gebleşiği saat 25'dir. Havarlar ve siyasi tiyilerin ikinci bölümünü saat 21'den 30 müthişlerine dinleyebilirsiniz. Siyaset, Alem diyen gebleşiği saat 21'den 55 müthişlerine ve Yanlı Navadım diyen gebleşiği saat 22'den 5 müthişlerine iştirir. Havarlar ve siyasi tiyinin 3. bölümünü saat 22'den 30 müthişlerine dinleyebilirsiniz. Sağdın Durmuş diyen gebleşiği saat 22'den 50 müthişlerine ve Yörek Coşkun diyen gebleşiği saat 23'den 10 müthişlerine efiye verir. Havarlar Öy ve Maşkalı diyen gebleşiği saat 23'den 15 müthişlerine iştirir. Havarlar ve siyasi tiyinin 4. bölümünü saat 23'den 30 müthişlerine dinleyebilirsiniz ve Türkmenistan'ın vakti menin saat 23'den 45 müthişlerine akşam hikayeti menin. Kullunuzda bulunuz. Mehriban hemlalar gebleşiklerin size yaramaklar ümit ediyoruz. İnni vursuz, bursutta siz mehribanların unsunuzu Kur'an talavutunu çekiyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى صدق الله العلي العظيم.
Periştələr aytdılar: Ey İlat, Tanrı sizə bir söz buğuşlayar. Onun adı Mesih'tir. İsa Meryem'in oğludur. Dünyada və ahirətdə avraylıdır. Və ol Tanrı'nın yaqin qullarındandır deyip İyil bilen sallançakta xa gürleşer, edil ulu vaqtınna gürleşişi yali. Ol, görnüklülerdendir. Meryem aydar, ey perverdigar, bana una hiyilli oğul bolor, hiç kimsen el bana degmeke deyip. Aydar, Huday her nen halasa yaradar, ve Huday haçanna bir zadi yaradası gelse, ona bol diyer, o da bolor.
Eýran saat 18 Türkmenistanda 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peýgamberimiz Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemiň pak ruhuna salam salawat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýtýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan dertlapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Prezident Raýsyň Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň ýyl dönümini gutlamagy. Agentligin soraglaryna jogap bermäge teýýardyr Sibi Emir Abdullahyanyň aýtmagy. Emir Abdullahyan bilen Greenpeace-iň Ýemen, Awganystan we Syria milletleriniň insanperwer ýagdaýlary barada gürrüň etmekleri. Şeýlede Eýranyň Pakistanyň dewletidir milleti bilen duýgudaşlyk bildirmegi häzir keşdirilijek muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Müzik xabarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Türkmenistanyň Karastadlygynyň ýyl dönümini gutlady. Isna xabarlar gullugynyň beren xabarna görä Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Reisi Türkmenistan Respublikasynyň prezidenti Ferdar Berdimuhammedowa iýberen targadanna bir ýurdun Karastadlygynyň ýyl dönümini Türkmen döwletine we halkyna gutlady. Reisi iki ýurdun goňşy dost we dogan hökmünde öz aralaryna iki taraplaryň gatnaşyklary artdyrmak üçin muhim ädimleri ädenliklerine işaret edip iki Tarafın arasındaki katnaşıkların iki yurdun gülleb ötmeği ve rahatlığı uğurda gün günden giyinilmeğini umid etti. Eýranyň daşary işler ministri Halkara Atom Energiýasy Agentliginiň soraglaryna jogap bermäge taýýardyr diýene agentlik hem tekniki amal etmelidir diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan beren gurrunlaryna eger agentlik öz jogapkärçiligini we tekniki borcuny üns merkezine goýsa, agentlik bilen bolan hyzmatdaşlyklarymyzy dayandyrjakdyr diýdi. Emir Abdullahyan Amerika bilen 3 Ýewropaly ýurt ýalňyş iş amala aşyrdylar we gepleşip geçirip duran wagtymyz bir karar hata attılar dedi. Emir Abdullahyan, Eýranyň agentlik bilen gynçylygy, agentligiň siýasy bolşy iler tutmagydyr diýmek bilen dünýäň ýadrowlyk işleriniň diňe iki götürmi Eýranyna parahatçylykly işler çarçubasynda ýerine ýetýär we şeýle halda agentligiň barlaglarynyň 37 götürmi Eýranyň ýadrow programmasyndan nar dedi. Emir Abdullahyan agentligiň iş tertibinde ýerleşen Eýrana garşy aýplamalar esassyzdyr we aradan aýrylmalylar diýmek bilen New York'da Amerikalıların tarafından günü terde gebleşik geçirmek üçin bize sargıt berildi. Yöne her günü terde gebleşikde bäfidin bolmagy zerurdur. Ilaýta da bir gebleşik 40 ýyl bäri 7 ýagdaýy baştan geçiren Eýran bilen Amerikan barasynda bolsa diýdi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan New York'da Birleşen Milletler Guramasynyň insanperwer işler boýunça sazlaşdyrjysy Martin Griffiths bilen duşuşyp, Ýemen, Awganystan, Syria we Ukraina halklarynyň insanperwer ýagdaýlary barada gürrüň etdi. Hüseýin Emir Abdullahyan bir duşuşykda Birleşen Milletler Guramasynyň Ýemen ilatynyň gurşawdan çykarylmaklary üçin bir ýurdun toparlarynyň hakyky siýasy gebleşiklerine ýerlik taýýarlamagyň ýanyna tagalla etmegin talap etdi. Emir Abdullahyan Minan 5 milyon awgan bosgun Eýranda ýaşaýarlar we her gün awgan bosgunlaryň gözi iýilerli sany Eýranyň toprağyna giýer ýarlar diýmek bilen Birleşen Milletler Guramasy bir bosgunlara gollaw berýän diýerler diýdi. Emir Abdullahyan insanperwer gollawlaryň Syria halkyna ýetirilmegini ygtap, Eýranyň Ukraina uruşyny ýatyrmak üçin edýän tagallalaryna işaret etdi we Ukrainaly bosgunlaryň ýagdaýyna ýetişiklik edilmegini ygtady. Martin Griffiths hem Eýranyň insanperwer öresini alaytada oğan bosgullara gonaqtar bolmagyndan gadyrdarlyk bildirip, Eýrany bir örede deňe taýyp bolmadyk aýratyn gonaqtar hasaplady we ara atylan meseleleri çözmek üçin gollaw berýän käý ýurtlaryň öz wadalaryna tapylmaklaryny zerur bildi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Pakistan goşunyň näçe agzasynyň harbi dikuçoryň ýere gaçmak hadisasyna öz jallaryny elden beremeklerini tasalla aýdyp, bir ýurdun dewletidir milleti bilen derdeşlik bildirdi. Nasir Kenani Çapi Pakistanyň Balujistan welaýatynyň merkezi Kobeýtaň demirgazygynda ýerleşen Hernay tepdinde ýüze çykan bu hadisan gurbanlarynyň maşgalalaryna we Pakistanyň dewleti goşuny we milletine tasalla aýtmak bilen geçenleriň beýik bir baryň rahmatyna ýerleşmeklerini delegatdi. Yana bir xabar boýunça Nasir Kenani Çapi Bangladeşiň demirgazygyna bir gemiň agdyrylyp adyndan 51 adamyň öz jallaryny elden bermeklerini bir ýurdun dewletidir milletine tasalla aýtdy. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 7 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuwny ýalan etmegine görä geçen 24 sagatyň boýunda 7 sany COVID-19 hassasy ölli we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144.409 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keseliň anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp düýünden şuwny çelli ýurtda COVID-19 bilen keselden 309 täze näsagyň tanalan ýygnaglan edip hassalaryň jemi sanynyň 7,547,706 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata göre şu wagtda çelli 7,324,742 näsag gowlaşanlar ýa-da kesel hanalardan çykanlar. Araq parlamentinin başlığı Muhammed Əl-Həlbusi şuun resmi tərdi işdən qarağa çəkiləndiqini qılan edib, ərti çarşəmə qoni bir yurdun parlamentinin onu mahullamağın talab etdi. Muhammed Əl-Həlbusi bir tutumunu Birləşən Millətlər Qurumasının başsekretarının Araqdakı yöreti vəkili Cənin Pəla Saxarət bilən duşuşmağından son tutdu. Əl-Həlbusi bilən Pəla Saxarət düyən duşuşub, Araqın siyasi yağdayının en sonku öz görüşləri haqda qurrun etdilər və bir məsələn ödü, yankı duşuşuqda nə məzatlar ara atılan qadiyyən sonra ara çəkiyənlər. Şolvur vaxtda Araqın Milli Payxat Hərəkətinin lideri, bir yurdun məclisinin başlığının işindən ayrılmağının qabul edilməcəkdiyini aytdı. Əmmar Həkim, şuun Əl-Əh telekanalı bilən geçirən söhbətdəşlüğünə, Sədr Hərəkətinin Araqın siyasi prosesinə mühüm xidmətdaşlığını və koordinasiya çərçivəsinin bir hərəkətin hökumətdə olmağın tələb etdiyini aytdı. Xəbər təriştələri Araqın parlamentinin başlığı Muhammed Əl-Həlbusin vəzifəsindən çəkiləndiyini qeyindən yayradanırlar. Əziz dinləyicilər, şu xəbər bilən bağlanışıqda İştəşim Rəhmətullah Tuma Çəmbir Siyasi Fiyin təyərləbdir.
Xabar serişteleri Irak'ın parlamentinin başlığı Muhammed Əl-Həlbusin vəzifəsindən qırağa çəkiləndiyini xabar verdilər. Bu xabar serişteleri şeylədə bu məsələnin gələcək çarşəmbə günü parlamentdə bağlanacaqdığını ağlan etdilər. Hazırki vaxtda xaufsuzluq taydan Irak asudə qulları başdan geçiriyər. Yönü siyasi taydan henidə çelli bir yurtda asudoluq bir qarar bolan deyərlər. Araqda parlament saylovların geçirilməyindən məzənə bir yıl geçdi. Olin henidə çəlli yurtdək siyasi toparlar təli prezidenti və primer minister hüdürləməgə alalaşıqı yetən dəldirlər. Bu saylovlardan sonra Dünya Muhammed Əl-Həlbusi parlament başlığına qaytadan saylanlı. Şolbur vaxtın özünə Araqda sədir hərəkətinə deyişli parlamentin vəkillərinin vəzifələrindən çəkilməkləri üçün bu parlamentin düzümünə üyt gölünlər yüzə çıxdı. Çünki sədir hərəkətinə deyişli orlar, sayların, sağlaşıqlı çarşıvasının hərəkətinə xatlananlar. Hazırki vaxtda Iraqda geçirilən parlament saylovların bir yıllığının ön sirasında bu parlamentin başlığı Əl-Həlbusin işinin çekilmeyi haqdaki xabar neşir olanlar. Məlum olşuna görə Əl-Həlbusin bu qararının iki əhtimallı maqsadı vardır. İlkinci maqsadı Əl-Həlbusi özünün parlamentdəki siyasi ağramını və ixtibarını artdırmağın izinlə çəmələşiyəndir. Irağın parlamentində sədir hərəkətinə deyişli 73 vəkilin bolun zamanına Muhammed Əl-Həlbusi bu parlamentin başlığına saylanıbdı. Amma Əl-Həlbusi hazır olsa, təzə parlamentdən onun ses almağın izinlə təqəllətiyəndir. Irağın parlamentinin önkü vəkillərini molyan, şeylədə bir yurdun künlüklərinin siyasi şəxsiyyətlərini molyan, Məşan Əl-Cibori, Muhammed Əl-Həlbusin vəzifəsindən çəkilmək qararı var idi edən çıxışında Əl-Həlbusin maqsadının qaytadan anam sesi qazanmaqdığını aydanlar. Irağın Kurdistan Demokrat Partiyasının vəkili Macit Çənkali hem bu haqda berən qurrunlarını Əl-Həlbusin vəzifəsindən çəkilməyinin ona onun sesin təzələnməyinə və onun himayətçilərinin sahanının artmağına səbəb olacaqdığını məlum edənlər. Amma Əl-Həlbusin hazır qərarının yeni bir maqsadı şayların sağırlaşıqlı çarşıvasının siyasi hərəkətini baharlamaqdır. Məlum olşuna görə şayların sağlaşıqlı çarçıvası hərəkəti Muhammed Şia Əl-Sudanini primer ministerliğə hüdürləcəkdir. Bu orda Şia Əl-Sudani hem öz qurcaq devletinin 23 maddəl maqsadnamasını tayarlanır. Korrupsiya bilən çevişmək şeylədə Irağın xalqının durmuş yağdayının qavulaşmağı Əl-Sudanin esasi maqsadnamalarına molyanır. Elbəttə ki, bir xabar serişdələri həm Muqtada Sədrin Fət Koalisiyasının başlığı Hadiol Ameri, Irağın parlament başlığı Əl-Həlbusi və Irağın Kurdistan iqliminin başlığı Neyçəran Barizani bilən üç tərəfləyin oturuşuqı geçirməyə tayyardığını məlum edənirlər. Her halda, Əl-Sudanin primer ministerliğə ödürlənməyinin əhtimali yuxarıdır. Amma sonu noxud, Muhammed Əl-Həlbusi vəzifəsindən çəkiləndiyini məlum edənir. Yəni, ol bir hili ödünün qaytadan parlament başlığına sayılanmağına ınamlıdır.
İran İslam Cumhurluğunun Feyfi Gülistan Merkezinin Türkmen Radiyatından xabarlar devam etyen. Sähyonist rejimin jogapkärleri jühitlerin täze ýylynyň botagatynda en ýokary derejä adatdan daşary ýagda ýygylan etdiler. Ebri täze ýylyň botagatynda we sähyonist rejimin bir rejime garşy ýerine ýetýän operasiýalaryň artmagyndan alada galmagy sebäpli en ýokary derejeli adatdan daşary ýagda ýygylan bolup, adyndan 50 harbi gordan we müňlerçe polisiýa basyl barlanan gudysy, otullaryň we awtobuslaryň durulgalaryna hyret merkezlerde we ýeti howpsuzlyk çaýlarda ýerleşdirilen Yana bir xabara gora, şäherçelerde ýaşaýan köp sähyonistler şu gündandan täze ebri ýyl bahanasy bilen we sähyonist harbylaryň himayatlary astynda Al-Aqsa mesjidine hüjüm edenler. Bugün bu hüjümleriň ikinji günüdir. Arab parlamenti hem sähyonist harbylaryň we şäherçelerde ýaşaýan sähyonistleriň Al-Aqsa mesjidine diýen hüjümlerini ýazgardylar. Bu halkara köpçüligiň öz jogapkärçiligini tapylyp, müzalimlikli işleriň dewam edip ýaýramagynyň ewine geçmegin talap etdiler. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin'in bir yurdun merkezine yerleşen İcebesk şehrine bir mektebe edilen gallı hücmü yazgardı. Fars haberler kulluğunun veren haberine göre düğün yaralı bir adam İcebesk şehrinin Pushkinskaya köçesindeki 88. mektebe girip o katıp başladı. Bu gallı hücmde 17 adam ölüp 24 adam yaralandı. Rus polisiýasy özünü öldüren ýaly bolup görünýän mektebe hüjüm çyňjatdygynyň tapylandygyny habar berdi. Rus häkimiýetleri bu ölümli waka boýunça derine oň dewam etdirilýändigini habar berdiler. Ijevesk Ortiýatyň Udmurtiýa Respublikasynyň paýtagtydyr we respublikada tahminan 630 000 adam ýaşaýar. Edýin meýjiler Türkmen radiýasyndan ýaklapky bölüm habarlary eşdiňiz. Indiki bölüm habarlary hem Türkmenistan wagty bilen taýat 20:30 minutda. Diqqatiňize berlerdiň. Läniňiz üçin sag bolun. Thank you.
Hormatdeýär ýaly dinlejiler, aziz hemraýlar, armağan Allah hubat akşam çağınız haýyrly, sapaly bolsun. Mehriban hemratdan pursatdan haýyrlanýar we erti Rebiýul Ewwel aýyň ýaşul mowludlaryň ilkinji güni bir mübarek aýyň gelip ýetmegini ähli Usman dogalarymyza tüýüs ýürekden gutlaýar. Emma Northos pursatda taryha gudaýlaýdyň diýen gepleşik dinläp bilersiňiz. Onuň soňra bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gurulmagy da bolar sebebi bilen hemra bolan.
Tarihi gözaylay.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gözaylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar bize hemra bolun. Aýgun hasabyndan aýdar bolsak, bugün seşembe 1401-nji hejri şamsy ýylyň mehr aýynyň 5-i, 1444-nji hejri kamary ýylyň sawar aýynyň 30-y, 2022-nji milady ýylyň sentýabr aýynyň 27-si. Birmin 241 yıl münden azal 203. Hecri Kamari yılın Safar ayının son kugunu şeyle bir günne Hezret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in çavluklarının molon Hezret İmam Reza aleyhisselam şehitlik derece yetti. Ol Hezret 148. Hecri Kamari yılı Medine şehrine dünya inni ve atası Hezret İmam Musa Kazım aleyhisselam şehit bolonu son Musulmanların yol başlılığını boyun aldı ve ilati hidayet etti. Hazrat İmam Rıza Aleyhisselam Hudaýyň berenine hoş we razı idi. Şonuň üçin ol Hazrata Reza diýdiler. 200-nji hejri kamary ýylda Abbasiler halifasy Mamun Hazrat İmam Rıza Aleyhisselamy zorlap şu wagtky Horasanna bolan Mara getirdi we görmegede ol Hazrati öz oruny tutar etdi we Hazrat İmam Rıza Aleyhisselam narazylyk bilen bu işi kabul etdi. Elbet Hazrat İmam Rıza Aleyhisselam İl arasında yokarı hormattan paylı bolonu son, Ma'mun yağdaydan korkup Hazret İmam Rıza Aleyhisselam'ı şehit etti. Sentýabryň 27-si bütün dünýä jahan keşdelik günüdir. Şu günkü gün jahan keşdelik iň ýagşy medeni ara baglanşykdyr we içerki we daşarky saparlardan ibaret bolup, döregoý niýetleri bilen ýerine ýetýär. Jahan keşde adam görme görüş, derdi derman etmek, sewda, werdiş ýa-da ziýaret üçin başga bir ýurda gitýär. Elbet, bu iş jahan keşdelik boljak bolsa, saparyň müddeti 24 sagatdan az ýa-da 6 aýdan uzak bolmaly däldir. Ve gitçek yerin yol uzakluğu bolsa 70 kilometreden az bolmalı değildir. Aytmak yerli, jahan keşdelik kadime yamlardan adamların arasında bolptir ve tade görünüşünü 16. miladi asırdan başlanandır. Fransa'da Senagat ınglabı yüze çıkıp, yaşa işler özgördü. Şondan 17. miladi asırdan Fransa köpçülüğünü turist sözlüğü tapırlı ve yoğmalı. İkinci bütün dünya uruştan son, jahan keşdeliginin iqtisadi ähemiýeti ýokarlandy we Ýewropaly ýurtlar şu ýoldan gadam jetip başladylar.
Tarih sahypalaryny aktaryp, bu uly ewredişki klassy tapa galaýyn diýseňiz, biz bilen
tarihe gödaylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir günle yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirer. Tarihe gödaylan.
Üçü 33 yıl mından odol 1689-njy miladi ýylyň sentýabr aýynyň 27-si şeýle bir günde ortaýatyň meşhur hünkäri Beýik Petriň resmi sultanlygy başlandy. Ol 1672-nji miladi ýylda Moskwada dünýä indi we 1710-njy miladi ýylda sultanlyk taxtda oturdy. Ýöne işleri gyýyr dogany Sufiň elinedi. Dogany Petri Moskwaň töwregine bir owa iýerdi. Bu bolsa on ruhu we akhlagy terbiýetine kömek etdi. Petriň aýallygyny gudratyny köpeltmegiň ugrunady. Ýöne ol Petirden ýeňildi we Petir 1689-njy miladi ýylda resmi tärde sultanlygy ýetdi. Ol ilaty özüşi tarap hidayet etmegiň niýetindedi. Şol sebäpli Osmanly we başga günmatar ýurtlaryna hüjüm edip dürli öwredişleriň ugruna boldy. Petir şeýle de başga ýurtlardan hünärmentleri we sanagatçylary ortaýa getirdi we olary işe aldy. Beýik Petriň hökümetiniň soňky güllerini ortaýa gudratly ýurtlardan ýöne ilatyň gylyklaryny we milli ruhyýalaryny we boluşlaryny ýetgeleň döremändi. Beýik Petir 53 ýaşynda dünýäden ötdi we başdaşy Katrin 1-nji gudrata ýetdi. Buryuz 51 ýyl mundan öňe 1871-nji miladi ýylyň sentýabr aýynyň 27-si şeýle bir günde Italiýaly destan ýazyjy we edebiýatyň Nobel halasyny alyp başaran Gracia Deleda dünýä inni. Ol destanlaryny adamlaryň ýaşaşlarynyň ilham alyp ýazýardy. Şol sebäpli adamlaryň tapawutlaryny onuň destanlaryna aňsa bolýar. Ol türgülerde hem gysga destanlary ýazýardy. Soly tarap biziň başlygymyz we küller oň dünýäde at kazanyp şeýlede başga Ýewropaly dillerine çap bolan eserlerindendir. Armağan Allah kuvvet versin aziz hemralar siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gulistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz biziň web salgymyz şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz näme biziň nomerimiz şundan ibaret 00 98 98 51 01. Edi Temralar näşiniň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigini şu günki sanly şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.
Bağtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Qadir Allah'ın adı ve yadı bilen, selam aleyk, hormatlı radio dinleyiciler. Sizin barınızda berk, can sağlık, ağzı birlik ve işlerinizde üstünlük arzu etiyar. Bahtiyarlık çeşme tatlı gepleşik bilen sizin hizmetinizde. Gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolur. Dehlap, beyik peygamberimizin hicret etmek haqdı ve bu hicretin İslam dininin yayramağına koyan təsiri var adı gurrun etmekçi. Gepleşigin ikinci bölümünde bolsa, hormatlı iştancı ruhani yağımız Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi Kur'an evredişini vererler. Gepleşigin size peydalı olup düşmeğine ümit et yaşdı. Qadirli himralar, Xuday Resuli Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin atası Abdullah ve enesi Amenidir. Ol Hazret, Beyseddin 40 yıl ön, yani 571. miladi yılla bir rivayete vara 4 Türk eşiklerin dehlap kayının 10 küsünde ve yine bir rivayete vara 4 Türk eşiklerin dehlap kayının 17'sinde Mekke'de dünya geliyarlar. Ol Hazretleri 40 yaşında peygamberliğe belleniyarlar. Beyk peygamberimiz 13 yıl Mekke'de ve 10 yıl Medine'de yaşayarlar. Ve Mekke'den Medine'ye gitmeklikleri hicret yaşol tapar etmek ve göçmek manasındadır. Aslında Mekke'den Medine'ye hicret etmeklik İslam dinini yayratmakta köp tesirli bolundur.
Bir rivayet var, bir cavan oğlan, bir yaşlı adam bilen hacıya giden nedeni mikatka hıram bağlamalı yere gittiler, hıram bağlayıla, hıram bağlanan nice ki yaşlı lebbeyk Allahümme lebbeyk deyip niyet etti ki asmanın sehdiyle la lebbeyk ve la sa'deyk, senin lebbeykin hem olmadı, senin sa'deykin hem olmadı, senin hacın merdut diye o oğlun işti, oğlun ey yaşlı iştin mi sen diye, sen lebbeyk diyene sana şu cevap verildi. İnneceke yaşul diye oğul eştim mi? Bunu eştmedim. Ben 70 yıllar eştik geliyim. 70 yıllar haca geliyim. Hem işe şu kapıyı şu cüre ben eştiyen diye. Oy oğlan niye bozsa ne mi ödün yad edip diyorum. Ne mi bir teklif edip ödün yad edip bir daha hezine edip gelip diyorum. O yaşulu ağlar ay diye oğul. Ben nire edeyim. Bu da sver kutalar. Kapısından başı ne mi kapı var? Nire yüz vurayım. Nire kellemi dayayım. Men taşı Kudayımdan yüz vurmasam Kuday Teala menneni kellem vurmasam Kuday Teberk ve Teala'nın dergatına ve kapısına yıkılmasam nire yıkılayım niye asmanına ses geliyor ey şeyh ey yaşule senin hacınla kabul hem de Kuday Teberk ve Teala eden günahların güdeşt etti eden günahlarımız tuğabı tebdil etti ve edecek dualarınızı eden dualarınızı ve innik edecek dualarınızı kabul etti diye bolsa biz dua edelim, tövbe edelim. Hem mezarın açarı tövbe Tövbe diyene Süfyan-ı Suri aytiye, tövbe diyene vedinin yaşta ağlamak bilen değil. Tövbe ne midir? Tövbe diyene Kudai Tebarek ve Teala'nın buyruklarını canı dil bilen encam verip, Kudai Teala'nın tüymeyin, Resulü'nün sallallahu tüymeyin dağlarını terk etmeklik, teleki işlerini odul Kudai'nin halimeyin, Resulü'nün halimeyin, Resulü'nün Kudai Teala'nın razı olmayacak, Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem razı olmayacak işlerini terk edip, şunun yürüp bilen Kudai Teala'nın kulluğuna olmakla tövbe deyip ayıttır. Kudai Teala inşallah hemmeme de şu tövbeni nesip etsin inşallah. Hakiki tövbe edip inşallah. Kudai Teala hakiki tövbe edip günahlarımı affedip inşallah. Öz rahmet ve bereket inşallah rahmetini ve bereketini bir ümmet-i Muhammediyen üstünden inşallah teşip dursun ve yayret dursun. Kudai Teala inşallah hemmelerimizin günahını affettin. Ate ecelerimizin, baba kakalarımızın, ötellerimizin, dirilerimizin hemmetini, günahını affettin. Ötellerimizi Allah Teala rahmet etsin. Cahi cennet bulup, vuhuşat bulup cennet mekanı olsun. Dirilerimizi de Kudai Teala günahlarını güdeşt ettin. Özümüzü, oğul gıyırlarımızı, tamam ümmet-i Muhammediyen cevallarını, gıyırlarını, gelirlerini, hemmelerimizi Kudai Teala hak yoldan yana ıslah ettin. Hak yoldan yana hidayet ettin. Kudai Teala dünya ve ahiret hacetlerimizi inşallah beraber edip öz hakiki benneti ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ümmeti ve makbulun netip etin. Amin ya Rabbel Alemin.
Hormatly ýyldaşlar, beýik peýgamberimiz Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ummi peýgamberdiler. Demek, ýazyp pozu sowatlar ýokdy. Elbet, ol zamanlarda köplenç ilatyň hem ýazyp pozu sowatlar ýokdy. Şol zamanyň ilaty jahallykda we nadanlykdadylar we butparalyk etýärdiler. Olar jansyz butlary Hudaý bilýärdiler we öz elleri bilen ýatan butlaryny ibadet etýärdiler. Beýik peýgamberimiz şeýle bir ilatyň arasynda peýgamberlige taýlanyp uly bir üýtgeleňi we galkynşy döretdiler.
Bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmalık nur bilen her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadelene uçun sizin yürek taçanınıza mihman muliyar.
Kelamina kelimetet tevhid la ilahe illa
amin
Allahumma entel kafi la kafi illa
web bilgimiz www.parstoday.com/tk
Hormatly hemralar, beýik peýgamberimiz 13 ýyl Mekkede ilaty İslam dinine çagyrdylar. Onsoň bolsa Medine hijret etdiler we 10 ýyl Medine ilatyny İslam dinine çagyrdylar we şeýlelikde İslam dini ýaýratdylar. ol hedretleri hatta Habeşe yurduna hem ilçi yollap, ol yurdun ilatını ve şahını hem İslam dinine çağırdılar.
İki cahanın serveri, Mekke doğundur yeri, Gar Hira'dır ona, Resalat berilen yeri, Gar Hira'dır ona, Resalat berilen yeri, Okra deyip yanına, Cebrail inan yeri, Mu'cedesi Kur'an'dır, Muhammed Resulullah, Mu'cedesi Kur'an'dır, Muhammed Habibullah, Allah onu hormatlab, Makamın Mehmud verdi, şefaatın kubra deyip, Allah ona söz verdi. Aleme rahmet için, Allah onu verdi. Eşrefun enbiyadır, Muhammed Resulullah. Hatemun enbiyadır, Muhammed Habibullah. Mekke'nin müşrikleri ona münker buldular. Ay ki beleler Resul bulsam dediler. Allah'ın özünü velen aya nazar saldılar. Şekul kamer eyledi Muhammed Resulullah. Şekul kamer eyledi Muhammed Habibullah. Şeyle onu kudrata, sehre cadu dediler. Allah'ın Resulini öldürmeli buldular. Allah'ın emri velen, Mekke'ni terk eyledi. Medine hicret etti Muhammed Resulullah. Medine hicret etti Muhammed Habibullah. İn evvelki mescidi ol Kuba'da saldılar. Medine'de İslam'ın payısını kurdular. 9 yıldan sabarip Mekke şehrin aldılar. 63 yaşta geçti Muhammed Habibullah. 63 yaşta geçti Muhammed Resulullah.
Qadirli hemralar, ol hedretin Habeşe yurduna yollan ilçisi olan Cafer ibn Abi Talib'den nakl edilşine göre, Necashi Habeşen şahıdı. Ol Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'in getiren İslam dininden sonradı. Onu Cafer ibn Abi Talib şeyle cevap verdi. Biz bir topar nadan ve cahil şeyle de butparaz ilattık. Haram ölen mal yerdik. Zina ve psahattan kaçmazdık. Doğan karnaşlar bilen oğuşmazdık. Qonşularımız bilen qavvarışmazdık. Bizim dayavlarımız natuvalları ve xor xomsuları qulluq çederdiler. Şol vaxtlarda Xuday tarafından bir ulu insan peygamberliğe taylandı. Ol beyik insan amanatdarlığa ve doğurçuluğa şöhratlıdı. Ol beyik insan bizi Xudaya taraf çağırdı ve yeki tanrini avadet etmelidigini ve botlardan, daşlardan ve şulara mengdeştatlardan yüze vurmelidigini bizlere tavşırdı. Ve bizi yalandan Xudaylardan kaça durmaqlığa çağırdı. Bizlere doğru sözlemeyi, amanatdar olmağı, doğan karnaşları ve qonşuları hormat koymağı, haramdan kaça durmağı, nahak qanı dökmesizliği hem de töhmetten saklanmaq tavşırdı. Yetimin haqqını iman dedi. Dine yeke Xudayı avadet edip, namaz okuyup, orada tutun dedi. Biz gördük baktık aytyarlar haq ve onu tasdiqladık ve on Xuday tarafından gelen Resulluğunu anandık ve tavşırgılarına kulağı attık. Bizim baylarımız Biz bilen düşman bolular we azar ediyet berip biz dinimizden diyendirecek bolular we bizi öngü bot paralılığımıza övürcek bolular. Zora bil bağlap biz kıssadılar we biz hem sizin himayetinize göz tüküp sizin yurdunuza tapar ettik. Hawa hormatly hemralar, beýik peýgamberimiz Islam dinini gorumak we onu ýaýratmak üçin elle barlaryny edipdirler, hijret edipdirler we ýylçylar ýollapdyrlar. Biz hem şeýle bir dinini gorumak üçin talaş etmelidir. Qadirli radio dinleyiciler, siz Türkmen radiosundan Baxtiyarlyk Çeşme taýdaly gepleşigini dinleýärsiňiz. Etýän hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildiriýär. Gepleşigimiziň 2-nji bölümine gelip ýetdik. Bu bölümde hormatly iştanjy ruhany ýagamal Hajy Recep Muhammed Ahun Hanefi Qur'an öwredişini berýärler. Bu bölüm işleşme Abdulhannan Hanefi alyp barar.
İşleşler sağolun mehriban dinleyiciler, eziz hemralar, siz edillere salam aytiyarız. Seşembeden çarşembeye geçen gecesinde şeyle bir saatte Kur'an ürüdüş bölümümüzü oluya. Ve şol bölüme hem girip yedik, birleşik değil bu bölüme. Hormu Rus'a da hunağımız, Hacı Recep Muhammed Ahun Hanefi bilerikte, Halil Ahun İgderi bilen katlaşıp da Kur'an ürüdüş verecekler. Bu kuvarnamada ve edillere Kur'an-ı Kerim'in Nahl Suresinin İlkinci ve ikinci ayetlerini övrülüş verecekler. Bilirlikte sizlerle hemra işleyin. Hormatlı Ustad'ın övrülüş bölümüne.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulihi ve nebiyyihi Muhammedin seyyidul mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hormatlı Müslüman doğullar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bariňizde sagryk, hoşnuk, komarşy işleriňizde üstünlük dilek etýärin. Musulman dogalar, öz bilşiňi diýýärli, bir bernamada Qur'an-ı Kerim'in dogry okulşy hakda gürrüň etýärin. O Qur'an-ı Kerim'den bir mukdar okuyup da onu ýanymyzda hem teýär oturan dogalymyzda okuduk. Onuň her bir bölegine gerek bolan tewdihlerini berýärin. Täsir Musulman dogalarymyz ondan hayırlar ýaly. Bu indi bolsa Qur'an-ı Kerim'den ni sure-i Nahl-y başlamak üçin. Nahl'ın başından bir iki ayağını bulun, evlilik vereyli, başta ise iki ayağını okuymak bilen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وإن ملثاشك يعني من التيارث رندوان ذا أقدي لي ولن هرب البيولوغنا قرق بلان توضيح لرني بري لي أقيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه
هو أتى أمر الله أتى دي من ذا بيردا متبر بدون بارلغ ده شيلا حرف مت وسبب مت هرك بيردا gelipdir Yönü her gayri bir kelimede bulunsan, bir metni vacip değerli bir metni caiz olupdur. Ete diyeminde elif geliptir, bir kelimenin ahirine ve harfi met, وإذا لدى أمر الله هذي بتاهم شغل بتر أدى سبب مات يرش الله يسمى ذالي بيكتنك هر غايت بركلمة دا أتادي مدى من آخرنا ألفا حرف مات وأمر الله هذي مدى دا من بسنة همسوا سبب مات ورا مني إغر أنجايلي أقوي بريام ملفنا آرام ونا 3-4 ألف مقدار الشكوى قيثون بقوراق يوق ثلاث مرات قيب بريام ملفنا شك ما نغيشنا مشكالي بولميا من قاعدة الشيلة أتى أمر الله فلا تستعجلوه شيلة
سبحانه وتعالى عما يشركون
هو سبحانه جمد بهين مثل قيغل الزمة بيلك لنا يعني برغردان قيغلي الزمة İki damme ile beraber, iki damme de bir vav ile beraber. Biz onlara heyden sonra bir vav bariyana gidip okuymalıyız. Elbette met bariyana gitmeli de yönü vav bariyana gitmeli. Subhanehu. Subhanehu diyende heyden sonra aynı bir vav bariyana yönü met bariyana gitmeli de. Bunu Subhanehu deyip çekmeli de yani. Böyle Subhanehu. Subhanehu ve Teala. عما يشركون نعم ما دي ميم دي تشيت با ميم دي تشيت بولثون قلنا كامل لوخي مالي مش ميم اي كان وقت اسن اغلن مالي تاسف برنون سن بر ايلانتن عما يشركون اللي بتادا رين كسر حركه با بولثون رين انشايد لي يشركون لما رين كسرت با ويا نساكن بيت بتادا بري انشايد ليا من شيء انشايت مالي ويشركون بنا مت اردي قلت رفتا شنما ايا خمول الدين رتك امورا واو ويا نظم واو بحرف مت واذا انا ساكن نرفق المكلود سبب مت ساكن هذا نونا